habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa habeen arbaca ah bisha October ee sanadka 2023kana waa 2025. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo soo dhaweeyey jadwalka cusub ee doorashada ee shaaciyeen guddiga doorashada Puntland.
waxaan hortiina ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka.
waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadantinimo ee ka taagan magaalada Xudur.
roobkii saameyn ku yeeshay waddooyinkii, mootooyinkii yaryara oo soo mari jiray xataa maalmahan ma soo galaan, oo dhuumaalaysa ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleen inay soo galaan, qofkii oo lugtiisa ku imaanayay kii oo mooto bajaaj ku imaanayay adi hoogo socodkii oo hoogo wuxuu noqday cariirigu galay roobka dartiisa.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. militariga Israa'iil ayaa arbacada maanta ah sheegay inay fuliyeen duqeymo ay la beegsadeen xarumaha Xamaas ee marinka Gaza, iyadoo sidoo kale ay weeraro ka dhanaah goobo militari ka geysteen Suuriya. militariga ayaa sheegay inay bartilmaameedyada weerarada Gaza ay ka mid yihiin marinada dhulka hoosiisa mara ee ay ka samaysatay Xamaas, bakhaarada rasaasta iyo saldhigyada gantaalaha laga soo rido sida ay yiraahdeen. warbaahinta dowladda Suuriya ayaa dhanka kale sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dishay 8 askari oo Suuriyaan ah ayna ku dhaawacmeen 7 kale, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Darca ee dalkaasi. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in diyaaraduhu ay fuliyeen duqeymo iyagoo ka jawaabaya gantaalo laga soo riday Suuriya oo ku socday ama lagu ganay dhinaca Israa'iil. weerarada xuduudaha ayaa imanaya iyadoo ay jirto walaac laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu u wareego isku dhac weyn oo gobolka ka dhaca. Israa'iil ayaa uga digtay kooxda Xisbullah ee ka jirta dalka Lubnaan ee taageerada ka hesha Iran in aysan ku biirin dagaalka. hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa arbacada maanta ah ka wada hadlay ama wada hadal ku martigeliyey madaxda sare ee Xamaas iyo Islaamic Jihaad. war qoraalaha ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay ka wada hadleen waxa ay tahay in la sameeyo si guul looga gaaro iska caabinta Gaza. ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay in hakin gaar ah loo baahan yahay in lagu sameeyo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, laakiin waxa uusan ku dhawaaqin in xabad joojin la sameeyo. isagoo wajahaya baaqyo ka imanaya qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha mucaaradka ah inta lagu jiray su'aalaha toddobaadlaha ah ee baarlamaanka oo laga sheegay in lagu buuriyo Israa'iil inay xabadda joojiso, ayuu Sunak yiri Israa'iil waxa ay xaq u leedahay inay isdifaacdo sida uu qabo sharciga caalamiga ah. balse hogaamiyaha Ingiriiska ayaa sheegay in London ay joogto ama si joogto ah ugu baaqdo in shuruudo lagu ogolaanayo in gargaarku uu galo marinka Gaza iyo in la soo daayo muwaadiniinta Britishka ah ee ku jira gacanta Xamaas. afhayeen u hadlay Sunak ayaa goor dambe wariyaasha u sheegay in xabad joojintu ay u danaynayso oo kali ah siduu hadalka u dhigay Xamaas. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu sidoo kale ka soo horjeedo hadal uu shalay madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ku sheegay in weerarkii Xamaas uusan meel cidla ah ka iman, isagoo tilmaamay in dadka Falastiiniyiinta ah ay muddo 56 sano oo caburin ah u adkeysanayeen. ugu dambeynna kadib toddobaadyo isqabqabsi ba'an oo taagnaa ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga Mareykanka waxay arbacada maanta ah rajo ka qabaan in xisbigu ugu dambeyntii taageero siiyo musharaxa xisbiga ee jagada gudoomiyaha golaha wakiilada oo ah nin si weyn u taageersan Donald Trump. Mike Johnson oo la filayo inuu duhurnimada maanta ay saacadda Washington u tartamo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka dhigan rajada ugu wanaagsan ee xisbiga ay kaga gudbayaan isqabqabsi hareeyay ka hor inta taasi oo ka hor istaagtay sharci dejiyaashu inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka caalamiga ah iyo joogsashada ama uu in howlaha dowladdu ay joogsadaan dhowaantan. Xildhibaankan oo laga soo doorto gobolka Louisiana ayaa waxa uu yahay jamhuurigii afraad ee loo doorto inuu muddo 3 toddobaad gudahooda uu beddelo gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Kevin McCarthy, iyadoo sharci dejiyaashuna ay si taxaddar leh rajo uga qabaan inuu guuleysan karo. Johnson oo ah 51 jir si weyn aan looga dhex aqoonin siyaasadda Mareykanka ayaa laga yaabaa inay taasi caawiso maadaama uusan cadaawad ku dhex lahayn xubnaha xisbiga jamhuuriga. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa 23-kii bishan la gudoonsiiyay abaalmarinta ugu sareysa ee dalka Djibouti. Wariyaha VOA ee Djibouti Sagal Saciid Faarax ayaa Khadiija Diiriye ka wareysatay abaalmarintaasi iyo ujeedada safarka ay ku tagtay dalka Djibouti.
Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha heer federaal ayaa wafdigeeyay ka koobnaa waxaan uu ahaa safarkeenu safar shaqo. Dhinaca kalena waxaa waftiga igu weheliyey wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ka shaqeeya Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland, Galmudug ayaa nagu weheliyey. Marka waxaan u nimid safar shaqo aan la wadaagaynay dhigeena wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dalka Djibouti wasiir Muna wuxuuna qabsoomay howlo aad u badan. Waxaa jira wasaaradu wada shaqeyn dhow la leh wasaaradda oo sida wasaaradda diinta iyo awqaafta ee wasaaradda cadaaladda kulligood waan la wada kulannay. Haweenkana sidaas oo kale urur weynyaha haweenka Djibouti iyo qeybihii kala duwanaa howlo badan oo annaga xaaladda hadda aan ku sugannahay iyo shuruucda aan diyaarinayno iyo qorshayaasha aan diyaarinaynay iyo istaraatiijiyooyinkii siyaasadaha inaan wada wadaagno waana isu soo noqon doonaa. Sida aan ku ballansannahay haddii alla idmo si meesheedii looga sii wado loo dhammaystiro dalku keliya ma anfacayso shuruuc intaan samayno oon meel iska dhigno. Waxaan sii bilaawnay qaabkii dhaqangelinta loo dhaqangelin lahaa loo heli lahaa hadday caruurta tahay, hadday haweenka tahay, hadday dadka naafada nimada la nool ay tahay, sidii loo dhaqangelin lahaa looguna yeli lahaa santarada iyo waxqabad wax dheef u ah. Aaday muhiim u tahay baahida iyo faqriga si looga hortago arrintaas kowaadka oo aan muhiim gaar ah noo ahay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa horumar ballaaran inaan dhinacyada ka sameyno maadaama ay annaga si gaar portfolioda noo qusayso haweenka, cururta, dadka naafanimada la nool sidii wax loogu qaban lahaa. Taasaa keenaysa marka inaan maalmahan aad ugu mashquulsanayn. Waana uga mahadcelinayaa dowladda Djibouti iyo guud ahaan ummadda reer Djibouti iyo wasaaradii shaqada aan wada lahayn, gaar ahaan wasiir Munaha.
Inta tagta soo kale xafiiska wasaaraha booqatay abaalmarin baa lagu siiyey beledda Djibouti, ka warran abaalmarintaas iyo dareentaa?
Taas dareenkay ilaa ay hadda ma qiyaas karo aniga keliya maaha wafdigii la socdo dhan sidaa isla lamida aniga kelin annaga keligeen ma aha dadka Soomaaliyeed oo gudaha jooga iyo inta qurbaha joogta iyo dowladda laftirkeeda xubnaha ka tirsanaa aad baa la ii soo wacay. Waxay ahayd abaalmarin bilad qaran oo tii qaranka Djibouti ugu sarreysay. Dabcan waad garan kartaa ogolaasheeda bishinteeda wax ay madaxdii qaranka Djibouti ay ka tashadeen oo nolol gartay. Marka wax ilaa hadda aan la xiriireyno marka madaxweynaha Jabuuti iyo marwadiisan madam Qadra Maxmuud Xayd aan uga mahadcelinayaa shacabka dareenka inoo qabaan waan uga mahadcelinaynaa xukuumadda sidaas oo kale waxaan guddoonsiiyey ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti mudane Cabdiqaadir Kaamil
wasaaraddaadu inta shaqooyin badan baa wada sharci waxa jira baarlamaanka aad ka sugeysaan inuu dii ansixiyo sharciyadaas iyo waxyaabaha kale oo daan xal gudbiya
hal sharci kaliya ma aha wasaaraddan waxaan jira commitment sheet ra'iisul wasaaraha la saxayay waxyaabaha aan sanadkan noo qabsoomay ahayd inaan unit xogta lagu aruuriyo aan furnay oo dalka oo dhan arrimaha xuquuqda aadanaha lagu ilaaliyo civil society ee gobolada iyo cid walba nagala shaqeeyaan unitkaas oo hadda active ah waxaan diyaarinay afar sharci laba sharci oo kii caruurta Soomaalida iyo tan caruurta Afrika oo ah xuquuqda caruurta si loogu ilaaliyo waxaan diyaarinay sharci tacadiga waxaan diyaarinay sharcigii dadka naafnimada la nool laba ka mid ah waxay u gudubtay baarlamaanka kan caruurta Soomaalida iyo kan naafnimada dadka la nool golaha wasiiradana waxaa ka gudbay kii axdiga Afrika kan tacadiga sidoo kale asagana isbuucan soo socda aan rajaynayna wasi loogu gudbiyo kalfadhigan baarlamaanka qorshe howleedyo ayaa noo qabsoomay haweenka iyo amniga haweenka maadaama dalkeenu dib u xoreyn uu ku jiro qorshayaashii lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyooyin iyo siyaasado oo arrimaha haweenka iyo caruurta ayaa noo samaysmay alxamdulilah sanadka soo socdana waxaan dhammaystiri doonaa qorshayaasha kale oo noo dhiban waayo waxaan ku faraxsanahay 93 inaan qabanay howlihii sanadkan noo yaalay sidaas si lamid a si gaar ah ayaan waxaan ugu geynay culimmada Soomaaliyeed in ay sharciya shuruucdan aan la duri karin wax lagu dura aysan lahayn erey iska daayay haddii ba ta ka fiican tahay ay ku soo bedelaan ayaga muddo soo haystay guud ahaan culimmada Soomaaliyeed ayagan noo soo gudbiyay ayagan nala wadaayo oo og dhinaca dowladda proceskii kale wasaaradda cadaaladda iyo gariiqaankan waan marsiinay sidaas ay saxar la'aan ku yihiin insha Allah
taasina waxay ahayd Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya oo dalka Jabuuti ugu waramaysay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maanta furay kala fadhiga 13-aad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa jeediyay khudbad uu kaga hadlayay marxaladda maamul goboleedka Puntland oo soo maray iyo waliba siyaasadaha qaran ee dowladda federaalka ah Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale ka hadlay kulamada iyo go'aannadii ugu dambeeyay ee madasha wada tashiga qaran isagoo ka soo horjeestay go'aamadaasi madashu ay horay uga gaartay nidaamka hoggaanka dalka inuu ka guuro hab baarlamaani ah oo dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen dhinaca kale madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay qabashada doorashada hoggaanka itan baarlamaanka ee maamulkaasi taasi oo isniintii ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Puntland mucaaradka Puntland ayaa islamarkiiba dhaliilay go'aanka guddiga doorashada iyagoo su'aal geliyay inay awood u leeyihiin kordhinta muddo xileedka dastuuriga ah wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warkan noo soo diray
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maanta furayay kalfadhigii 13-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa jeediyay khudbad uu kaga hadlayay marxaladda Puntland iyo weliba tan dowladda Soomaaliya madaxweynaha ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday nidaamka ay doonayso in Puntland ay ku gasho doorashada muranka hareeyay
mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina ka cadeynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka iyagoo ku tartamaya sida ay qabaan xeerarka doorashada iyo dastuurka ayna ka fogaadaan wixii carqalad gelin kara xuquuqda muwaadiniinta dadka reer Puntland ay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto
Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay shirkii madasha wada tashiga qaran ku yeesheen madaxda dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah
warbixiyadkii shirkii madasha dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah ee 26kii May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dawladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya sidaan horey u xusnay qaab dhismeedka dawladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi deegaanada Soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed madaxda dawladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed taasoo laga dheehan karo in matalaada siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ciriiri la gelinayo ka sokow dadaalladaas ay Puntland gelisay dowlad dhiska Soomaaliya waxaa xusid mudan in markasta ay dowladda federaalka iyo Puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortabinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka
dhinaca kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in maamulkiisa uu aragti cad ka leeyahay tallaabooyinka loo marayo nidaamka hannaanka federaalka dalka isagoona ka hadlay sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka madasha wada tashiga qaran
waxay marar badan nala weydiiyey sababta aan uga qaybgali la weynay kulamada madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wada tashiga qaran waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aannada masiiriga ee dalka dalku waa federaal wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshiin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda dadkeeda hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay xaqna u leh in ay si goonigooni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka
Puntland ayuu sheegay Saciid Cabdullaahi Dani inay diyaar u yihiin inay kala xaajoodaan dowladda federaalka Soomaaliya tabashooyinka ay qabaan
haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda Puntland diyaar u tahay in aan dowladda federaalka ah kala xaajoodno tubta dowlad dhiska dalka sidoo kalena inta laga dhammaystirayo hannaanka dowladda federaalka ah dowladda Puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka 142 ee dastuurka ku meelgaarka federaalka iyo qodobka 4 faqradiisa 2 ee dastuurka Puntland waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in Puntland oo xuquuqdeeda ka doodeysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummadan la jahwareeriyo
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
fiinimo wanaagsan dhegeystayaal meel walba nagala socotaan mar kale ayaan hawada idinka leenahay waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana xudur magaalada xudur ee gobolka Bakool oo sanado go'doon ku jirtay ayaa xaaladda nololeed ay ka sii daraysa sababtoo ah roobka da'aya oo sii adkeeyay isu socodka raashinka gala magaalooyinka ay xudur ka mid tahay ee go'doonka ku jira ayaa lagu geeyaa si dhumasho ah sababtoo ah weerarada ugu yimaada kooxda Al-Shabaab warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay go'doonsaneyd oo aysan gaadiidka badeecooyinka soo gelin muddo ka badan 8 sano nolosha dadka magaalada waa mid adag marka loo eego magaalooyinka isku socodkooda uusan xayirneyn gaari dameero iyo mootooyin ayaa si dhumaaleysi ah magaalada u keena raashinka yar ee laga isticmaalo waxayna dadka keena ay u bareeraan khatar dhinacyo badan inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay ganacsiga magaalada uu ahaa mid gaabis ah maadaama wadooyinka ay galeen biyo sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada magaalada xudur Mustaf Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah ganacsatada magaalada xudur ayaa VO u sheegay in roobka da'ay maalmihii ugu dambeeyay ay sababeen inay ku adkaato mootooyinka iyo gaari dameerada badeecooyinka inay keenaan
حتى نظر جيف هراته سوق انباي حتى كوي بسده هل نقضي واي ولا الفاس من هلاس بلد كوستيس قمبو ديارة دين كيلة دي ما اشكو بيكور مانا ميسان كا ايدن بضن موتيالا دومشو لكا قلة جان موتيالا كنا واي با ديگي ريبت حتى جيك بلد بابا جيك حتى مبطة لينتان كير لين مهلاس قطل ضروري قو قدارة حاي تبا ارتي ايدن اتكاد دبخاس ايدن هاي سده
صادت ايه انتوين كا قطل ضروري قو كلا هل كيدين كسوق اللي جرين واسي سيدي حد مسوق لان مغالا
نو قطل ضروري قطل ولا دو دو ولا راني كوي جرين مهما لكي دو دو نين كوي لكي حتى ونو رفات كاس قمنا حتى رجيوتي ديگن نغدان ساسترسي حتى نشيك يالي مجوار غيم بشرو مي غيم كرا لكي داري مجرها بدارتنا قفوك اللي معنا ميلهم مرنواني ساسترسي بيسر لنك داري
قيمة لباتن شنك كيلو غرام اسو قرع كور انت اسم ودوين كبيا حرين وحو اها صدن دولار يدو هاتن او مرأي صدن اشن دولار حالك مغالدو بايدبان او كمرأي قيمة شن الاتن كيلو غرام اسو قرع سدح الاتن دولار كمرأيكن كا سر اوكا قيمة قوت الدروري لغا دريم يسوقي دو مغالدو حدر ايا اسلامين كو يشي نوش شعبك مغالدو حدر سيدا او شرح اي عبدكرين عبدالله إبراهيم oo kamid wax garadka magaalada xudur
badaooyinka mana xil roobaadka day tahay way adag tahay si ay ku soo galaan anaha wadooyinkana way iska xirihiin gaari lama soo gasho raashinka inta badan wuxuu ka soo galaa tuulo inoo jeefay 18 km oo liirada ogbeeday taas oo lagu keeno macalaha mootooyinkan saddexda lugaad leh iyo gawaaridan gaarida meelada lagu keena marka ayagu raashinkii la soo haafay un baad la keenaa adan magaalada si gashid qali waay hada xil roobaadkan mana soo gurtaan kooda adag saadarteed way adag tahay macnaha qiimaha ayaa soo ziyaday
maamulka degmada xudur ayaa muujiyay inay ku xun yihiin sicir bararka ku yimid cuntooyinka qootal daruuriga oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta waa kan gudoomiyaha degmada xudur umar abdullahi maxamuud umar atu oo arintaasii ka hadlay
magaalada xudur oo saa ogtahay maalmahan waxaan la joogay wafdi ka kooban madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo hal maalin la joogay wufudaas kala duwan ay magaalada imaaday waxay u imaadeen in ay qiimeeyaan indhindheena ku sameeyaan maadaama la rabo phase 2 meesha laga bilaabo inay noqoto magaalada xudur khaasatan gobolka Bakool ay xudurna base u noqoto xilli roobaan waa lagu jiraa wadooyinkii iyo roobkii saameyn ku yeeshay wadooyinkii mootooyinkii yaryara oo soo mari jiray xataa maalmahan ma soo galaan oo dhuumaalaysa ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleyn inay soo galaan qofkii oo lugtiisa ku imaanayay kii oo mooto bajaaj ku imaanayay adi hoogo socodkii oo hoogo wuxuu noqday ariiri uu galay roobka dartiisa marka hadii awl hore wadooyinka ay xirnaayeen oo magaalada diyaarad leh wax lagu keenayo wixii yar yaro oo dhumaalays ku soo galayna ay roobkii uu saameyn ku yeeshay hoogaha maciishadii oo kore u kacday isbeddel oo dhinaca maciishada iyo raashinka wixii la gadi jiray oo hoogo isbeddel ku imaaday ayaa ka jira marka waana laga bixi doonaa hadii la yiraahdo saan rajaynayno howlgalladii aan bilaaban doono deegaanada la isku furi doonaa ee maxaa la dhahay deegaanada hadii la horeeyo wadooyinkii ay furmaan dadka maciishadooda iyo sidii hore ku soo laabanaysa
nolosha dadka hadda maadaama xoogaha raashinka sicir barar la dareemay dad badan u barakacyaalna magaalada ay ku nool yihiin nolosha dadku waa sidee
nolosha dadka dad barakacyaalna way ku nool yihiin populationka magaaladan aad ugu badan yahay degmooyinka rabuur iyo teeglo waa magaalada jooga magaalada populationkeedu uu badan yahay dadkii baadiyaha jooga magaalada ay kusoo qaxeen oo IDPL badan dad oo barakac badanaa magaalada jooga marka nolosha way iska adag tahay hay-adahan waa la wadaagnay in wax laga qabto dhinaca maciishada iyo dhinaca arrimahan humanitarianka dadka masaakiinta loo gargaaro oo wixii la heli karo lasoo gaarsiiyo wasiirkii gargaarkana darad uu noo imaaday asaabba dadkii iyo informationkii waa la wadaagnay wuuna la kulmay dadkii marka dhinacaasna waxaan rajaynaynaa inay wax badan iska bedelaan hadda
shacabka magaalada xudur ayaa qaati ka taagan sicir bararka raashinka quutal daruuriga waxayna aada u danaynayaan inay arkaan wadooyinka oo furma iyo gaadiidka badeecooyinka oo si caadi u soo gala magaalada oo muddo sanado ah go'doonsanayd mukhtaar maxamed atoosh VOA xudur
waxaa sii kordhaya baaqyada qaramada midoobay ee xabad joojin bini aadannimo oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Laakiin baaqyada ayay u badan tahay inaan dheg jalaq loo siinin, iyadoo Xamaas ay gantaalo badan ku riday dhinaca Israa'iil, Israa'iilna ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso bartilmaameedyada Gaza. Warbixin ay noo soo dirtay wariyaha V O A Margaret Bashir Watan.
Sidee ayaad xabad joojin ugu heshiin kartaan qof ku dhaartay inuu dilo oo uu burburiyo jiritaankaaga, ayuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Eli Cohen. Shirkan ayaa ku saabsanaa colaadda, waxaana ka qayb galay wasiirro arrimaha dibadeedyo badan. Cohen ayaa sheegay in jawaabta keliya ay tahay in la burburiyo Xamaas, taasi oo uu ku sheegay inay xaq tahay, waajibna ku tahay Israa'iil. Dagaalkan waa nalagu qasbay, ma aanan dooran dagaalkan, ayuu yiri Cohen. Laakiin shaki ha ka qabin, waan ku guuleysanaynaa sababtoo ah dagaalkan waa nolol, dagaalkani waa inuu sidoo kale noqdaa dagaalkiina, ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dalka Qatar oo xiriir la leh Xamaas inay si degdeg ah u soo farageliyaan si loo sii daayo 200 oo qof oo Israa'iiliyiin iyo ajaanib isugu jira oo la haystayaal ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in si aan gambasho lahayn ay u cambaareeyaan weerarkii Xamaas. Waa inaan weydiinaa dhabtii, waa in lays weydiiyaa aaway caradii, aaway diidmadii, ayuu golaha weydiiyey. Waxa uu sheegay in dalalku ay isku raacsan yihiin baahida loo qabo ilaalinta rayidka, sida uu madaxweyne Joe Biden bilowii qalalaasahan caddeeyey, iyadoo Israa'iil ay xaq u leedahay dhabtii ay waajib ku tahay inay isdifaacdo sida ay taas u samayso ayaa ah mid ahmiyad u yeelaysa, ayuu yiri. Blinken ayaa intaa ku daray in gargaarka bini aadannimo ay tahay in la gaarsiiyo dadka ku sugan Gaza, dadka rayidka ahna laga ilaaliyo inay dhibaato soo gaarto. Waxa ay taas macnaheedu tahay waa in la tixgeliyaa in colaadda loo hakiyo arrimo bini aadannimo awgeed, ayuu Blinken yiri. Waxa uu uga digay jilayaasha gobolka, gaar ahaan Iiraan iyo xulufadeeda, inay kan waantoobaan hurinta in colaaddu ay sii fido. Khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah ee ka dhashay duqeymaha Israa'iil ayaa noqday dhibaato iyo dhimasho baaxad leh oo ka dhacay gobolkana colaaduhu ku cusbayn. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in dad ka badan 5,000 oo Falastiiniyiin ah ay dhinteen 18 maalmood ee duqeymaha Israa'iil ay waday. Xalka degdega ah ee golaha maanta looga baahan yahay waa in lagu baaqo in si degdega loo joojiyo gardarrada Israa'iil iyo xabad joojin, iyo in si degdega looga shaqeeyo sidii gargaar bini aadannimo loogu heli lahaa dhammaan qaybaha marinka Gaza, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki u sheegay xubnaha golaha. Waxa uu sheegay in inkastoo aysan jirin wax cudurdaar ah oo lagu beegsado dadka rayidka ah ee Israa'iil, haddana waxaa la mid ah in la dilo dadka Falastiiniyiinta ah, ayuu yiri. Wuxuuna ka digay in dad kale oo loo dilo aysan marnaba Israa'iil u keeni doonin ammaanka ay raadinayso. Maaliki ayaa yiri keliya nabad ayaa taas lagu heli karaa, nabadda lala galo Falastiin iyo dadkeeda. Masiirka dadka reer Falastiin ma noqon karo dhulboob, barakicin, iyo in la duudsiiyo xuquuqdooda lana dilo, ayuu yiri. Xurriyaddeennu waa shuruud nabad iyo amni la wadaago, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Dhowr wasiir arrimaha dibadeed oo carbeed ayaa sidoo kale New York uga qayb galay kulankii Talaadada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa warbaahinta u sheegay in xabad joojin bini aadannimo ay tahay mid degdeg loogu baahan yahay. Waxaan hadda wajahaynaa xaalad quus ah oo ka jirta Gaza, waxaan wajahaynaa musiibo bini aadannimo oo nagu soo fool leh, ayuu yiri. Saacad kasta dad badan oo rayid ah ayaa ku dhimanaya Gaza, dad badan ayaa ku dhaawacmaya, xaaladdu waa ay ka sii daraysaa, xabad joojin waa lama huraan isla hadda, ayuu yiri. Wasiirada Carabta ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey suurtagalnimada in colaaddu ay gobolka ku fido. Khatartaasi waa dhab, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi oo la hadlay warbaahinta. Dhammaanteen waxaan samaynaynaa wax walba oo aan awoodno si aan u joojinno. Waxaa jirta khatar ah in tani ay ku sii fidayso daanta galbeed, Lubnaan iyo meelo kale, mid naga mid ahna ma rabo taasi, ayuu yiri. Laakiin waxa uu sheegay in si khatartaasi looga hortago ay tahay in marka hore la joojiyo colaadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale ku celiyey codsigiisii ahaa xabad joojin bini aadannimo oo degdeg ah si loo fududeeyo sii deynta dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada ba'an ee dadka rayidka ah ee Gaza. Inkastoo uu marar badan si adag u cambaareeyey weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, haddana waxa uu sheegay Talaadadii inay muhiim tahay in sidoo kale la aqoonsado in uusan weerarkaasi ku dhicin sabab la'aan. شعب كفلسطين وحلقوها يا كنتن يلح سنة عبرين اه ايو يري غوتارس سوا انتا كدري ان لولكود سيجوك تاه لوغا قاتي هب ديگامين يربش دوله وزير كارمها الدبدة إزرائيل يسفير كإزرائيل وفدي قرمد مدوبي ايا آد اوغا عروضي هادالك غوتارس كوين ايا شاقي انو باجيه كولان او قلب نمدي تلاداد الليالان لها مدح قرمد مدوبي ساقو كعروضي هادالكيسي ارقيق إسرائيل قرمد مدوبي او سيهدلي ايا وباقي غوتارس انو اسعزيلو وحانا او شاقي ان إسرائيل اي تهي ان ديب او قيميسو حريرك اي للايد هاي قرمد مدوبي gisiyal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga FVW oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington goordhu waxay nagu soo maqan Shiinaha oo noqday dalkii koowaad ee dalalka warshadaha leh ee isdhaafsi dhaqaale la leh Afrika sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta doodda gaaban iyo qodobba kale balse intaas oo dhan waxaan ka horeynayaa warkii caalamka Militariga Israa'il ayaa arbacada maanta ah sheegay inay fuliyeen duqeymo ay la beegsadeen xarumaha Hamas ee marinka Gaza iyagoo sidoo kale weeraro ka dhanaa goobo military ka fuliyay Suuriya. Militariga ayaa sheegay in bartilmaameedyada weerarada Gaza ay ka mid ahaayeen marinada dhulka hoostiisa mara ee ay sameysatay Hamas, bakhaarada rasaasta iyo saldhigyada gantaalaha laga gano sida ay yiraahdeen. Warbaahinta dawladda Syria ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in weerarada Israa'il ay ku dhinteen 8 askari oo Suuriyaan ah ayna ku dhaawacmeen 7 kale kuwaasi oo weerarkaasi uu ka dhacay magaalada ama gobolka Darca. Dhinaca kalena kooxda Hizbullah ama hoggaamiyaha kooxda Hizbullah Hassan Nasrallah ayaa arbacada maanta ah waxa uu wada hadallo ku marti qaaday madaxda sare ee Hamas iyo kooxda kale Islamic Jihad. War quraalaha ayaa lagu sheegay in hoggaamiyashu ay ka wada hadleen waxa ay tahay in laga sameeyo si guul looga gaaro iska caabinta Gaza. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Rishi Sunak ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay in hakin gaar ah loo baahan yahay in lagu sameeyo dagaalka Israa'il ee Hamas laakiin waxa uusan ku dhawaaqin in xabbo joojin lagu soo rogo. Isagoo wajahaya baaqyo ka imanaya qaar ka mid ah sharci dejiyaasha mucaaradka ah ayaa waxa uu Sunak sheegay in Israa'il ay sida uu yiri xaq u leedahay in ay isdifaacdo balse hoggaamiyaha Ingiriiska ayaa sheegay in London ay si joogto ah ugu baaqday shuruudo lagu ogolaanayo in gargaarku uu galo marinka Gaza iyo in la soo daayo muwaadiniinta Britishka ah ee ku jira gacanta Hamas. Ugu dambeynna kadib toddobaadyo isqabqabsi ba'an oo ka taagnaa ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ah waxay arbacada maanta ah rajo ka qabaan in xisbigu uu ugu dambeyntii taageero siiyo musharraxa xisbiga ee jagada afhayeenka aqalka wakiilada oo ah nin si weyn u taageersan Donald Trump. Mike Johnson oo la filayo in duhurnimada maanta ah ee saacadda Washington uu tartamo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada Mareykanka ayaa ka dhigan rajada ugu wanaagsan ee xisbiga ee ay kaga gudbi karaan isqabqabsi hareeyay ka hor istaagay oo kuwaasi oo ka hor istaagay sharci dejiyaasha inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka caalamiga ah iyo weliba inay hor joogsadaan hawlaha howl dowladda oo la filayo in waqti dhow ay hakadaan hadii aan laga gudbin caqabadaasi. Xildhibaanada waa xildhibaankan laga soo doorto gobolka Louisiana ayaa ah jamhuurigii afraad ee xisbigu uu u doorto 3 toddobaad gudahood inuu bedelo gudoomiyihii xilka laga qaaday Kevin McCarthy iyadoo sharci dejiyeyaashuna ay si taxaddar leh rajo uga qabaan inuu ku guuleysan karo jagadaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhigisiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Shiinaha ayaa noqday dalkii koowaad ee dalalka warshadaha leh ka tirsan ee isdhaafsi dhaqaale la leh qaaradda Afrika. Sidoo kale Shiinaha ayaa ah diin bixiyaha ugu weyn ee Afrika. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Isdaafsiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Afrika ayaa ah mid soo xoogaysanayay 20-kii sano ee u dambeeyay. Haddaba, baaxadda isdhaafsigaasi dhaqaale iyo dhinacyada ugu muhiimsan isdhaafsigaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee Jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Afrika iyo China waa xiriir qoto dheer oo siin xoogaysanayay 20 sano ee u dambeeyay. Dhaqaal ahaan markii la daraasiyo, marka afar meelooda ugu waaweyn meelaha China ay ka taageerto ama ay ka saamayso dhaqaalaha Afrika ay ka saamayso, meesha koowaad waxa waaye China waa meesha ugu badan ee wadamada Afrikaanka ay wax u dhoofiyaan. Waxay Afrika u dhoofisaa China waxyaabaha kasoo baxa beeraha oo la yirahdo agricultural products, waxay u dhoofiyaan shidaalka, waxay u dhoofiyaan macdanka, waxyaabahaasoo daruuri u ah warshadaha China iyo sidoo kale waxaa la yirahda food security oo ah meelaha ugu muhiimsan oo ay cunada ay ka helaan, maadaama China ay haysato dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Waxaa la sheegaa sanadkii 2019 intii koronihi uusan dhicin ka hor, wadamada Afrika waxay China u dhoofiyeen alaab qiimaheedu u dhigmo 93 bilyan. Sidoo kale waxyaabaha ay wadamada Afrikaanka u baahan yihiin meesha ay kasoo dhoofsadaan waxay jayna usoo dhoofisay Afrika isla sanadkaas alaab lagu qiyaaso ama alaab qiimaheedu u yahay 115 bilyan, taasoo ka dhigaysa meesha xiriirka ugu ballaaran ay Afrika leeyihiin inay tahay jayna ay tahay. Meesha labaad ay ka taageeraan waxa la yirahdaa infrastructure development, wadooyinka, tekedaha, airportada, wada tareenada oo muhiim u ah isku xirka wadamada Afrika, iyadoo la og yahay in qaar badan oo Afrika wadamadeeda aysan lahayn bada aysan lahayn inay tahay tekad ama hal meel ay ku wada xirmaan oo trade hub ay yeeshaan, waxay ka qaadatay jayna qayb muhiim ay ka qaadatay. Meesha saddexaad oo ka saameeya dhaqaalaha Afrika waxa waaye jayna wadamadan waxay siisaa maalgelin ay ku samaysaa, gaar ahaan waxay maalgelisaa warshadaha iyo meelaha macdanka lagu qodo iyo shidaalka, taasoo qayb weyn ka qaadata in dadka dhalinyarada Afrika ay ka helaan shaqo abuur, ay ka helaan sidoo kale waxay ka helaan wax la yirahdo technological transfer oo ah aqoonta warshada oo ay jayna ay leedahay qaar ka mid inay usoo wareegto wadamada Afrika ay usoo wareegto. Meesha saddexaad oo ay ka taageerto waxa waaye jayna waxay raisiisaa Afrika deyn, kaasoo ka raqiisan midka IMF ta iyo bangiga adduunyada uu bixiyo, sidoo kalena ugama baahna ama ma faragelisa siyaasadooda arrimaha gudaha oo qaabka dhaqaalahooda ay u maamulayaan ma saameeya deynkaas. Keliya waxaa looga baahanaa inay dib u celiyaan waqtiga dib loogu celinayaan waxaa ka wada hadlo wadamadaas, wadamadan Afrika iyo China ka wada hadlo.
Kasoko isdhaafsiga ganacsi shiiraha ayaa deynta ugu badan ku leh dalalka Afrika.
China waxay noqotay wadanka deynka ugu badan ku leh Afrika ku leh. Waxaa la sheegaa 2020 laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka Afrika ee China ku leh wuxuu maray 150 bilyan oo maray 40 bilyan oo lacagta iskamida. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaa lagu lahaa Ethiopia kale jayna waxay ku leedahay wadamada anaga dariskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaas ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jayna. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga la yirahdo jayna Axim Bank iyo jayna Development Bank, deymankaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectiyadaas oo ay ka mid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy-ga uu ka mid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta, biyaha, dhammaan projectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa jayna ay ka timaadaa.
Laakiin walaaca ugu weyn ayaa ah saameynta ka dhalan karta deyntaasi iyo sidii loo maareeyey deymahaasi iyo lacagtii ka soo baxday. Waxaana faahfaahinayaa Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee Jaamacadda Simad.
Qayb badan oo ka mid ah deynkan Afrika ay ka qaadatay jayna waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah, aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. marka hadii wadamadan Afrika ay mashruucyada ay ka helayaan jeena ay ku saleeyaan mashruucyada abuuri karo shaqooyinka abuuri karo sidoo kale ay kama ku maalgeliyaan deenkaas waxbarashada wax leedahay human capitalka iyo sidoo kale caafimaadka waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa in dhaqaaluhu horumar ku sameeyaan fursada kale oo Afrika jeena ay ku haystaan waxa way ayadoo jeena aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhu ay u maareyn karaan sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale waqtiga deenkaas dib loogu bixinayaan wax laga negotiate gareey kara ay tahay wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay ka soo laabanayso
Maad Sanid Hussein Barre aadan oo warbixintaasi noo diyaariyay halka nagala socotaana waa VOA markana aynu eegno Kenya Afrika ayaa waxaa soo food saartay macallimiin la'aan ka jirta iskuulo badan kadib markii ay kordheen tirada ardayda waxbarashada u doonata iyo la'aanta dhaqaale iyo agab dhanka waxbarashada ah sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada culuunta iyo dhaqanka ee UNESCO warbixin oo diyaariyay wariyaha VOA Maxamed Yuusuf waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabey Daanduray
UNESCO ayaa sheegtay in kastoo 50 sano ee la soo dhaafay xoogaa guulo ah laga gaaray qoritaanka macallimiinta haddana horumarku uu gabaabsi ku yimid dalal badan loo baahan yahay in la kordhiyo tirada macallimiinta ay qaataan sanad walba Patrick Nkengini waa falanqeeye sare ee UNESCO waxaana uu sheegay in tiro yar oo macallimiinta ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika
When a classroom welcomes more than 100 students instead of the about 50 students it was built for, or as opposed to a ratio of 40 to 50 students per teacher recommended by the
norm. Markii maadaan in ka badan 100 arday fasalka halkii uu ka ahaan lahaa ilaa iyo 50 arday oo loo dhisay, ama ay ka hortimaado saamiga 40 ilaa iyo 50 arday ee macallinkiiba ee nidaamka iyo heerarka. Waxa ay sacad u muujinaysaa yaraan maadaama tirada fasalada xaaladda ay sii kordhiso taasi waxa ay tahay mid daran ayuu yiri Nkengini isagoo sheegay in tiro yar oo macallimiin ahi ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika si ay Afrika u gaarto yoolkeeda waxbarasho UNESCO waxa ay sheegtay in qaaraddu ay shaqaalaysiiso ugu yaraan 15 milyan oo macallimiin ah sanadka 2030 kuwaasi oo isugu jira dugsiyada hoose iyo kuwa sare hay-addu waxay sheegtay in jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Chad, Mali iyo Niger ay u baahnaan doonaan tirada ugu badan ee macallimiinta aasaasiga iyadoo 6% ama in ka badan ay ku dhigaan sanadkii iyadoo sheegtay in waxbarashada dugsiyada sare kobaca sanadlaha ee tirada macallimiinta aad loogu baahan yahay wadamo badan oo Afrikaana Emmanuel Manyasa waa khabiir dhanka waxbarashada ah ee fadhigiisu yahay dalka Kenya wuxuuna sheegay in dugsiyo badan ay soo saarayaan caruur aan waxba baran taasoo ugu wacan tahay macallimiin la'aan
So you have both dissatisfied teachers and dissatisfied learners the learners aren't getting the attention and the support they need the teachers are
overwhelmed haddii aad qanaac sanaan la'aan labadaba macallimiinta iyo ardayda ardaydii waxbaranaysay ma helaan dareenka iyo taageerada ay u baahan yihiin iyo u diyaarinta casharada ay u yiri sidaas darteed waxa ay yimaadaan fasalka iyagoo aan diyaarsanayn ugu dambeyntiina dugsiyadan waxay noqdeen xarumo korriin oo ay taalo waxbarasho la'aan khubarada qaar ayaa ku eedeynaya taasi caqabadaha dhaqaale iyadoo inta yar ee agabka ahina aan laga faa'iidaysan taasoo horseedaysa in khayraadkaasi la khasaariyo
In a normal situation a teacher must be adequately equipped to care of the students so that they effectively acquire knowledge at school Unfortunately it was demonstrated that in many cases a considerable number of those who are supposed to
wadamada leh macallimiin ku filan Nkengini ayaa waxa uu leeyahay dugsiyadu waxa ay la halgamayaan sida ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh ee ardada sababtoo ah shahaadooyinka macallimiinta oo liita waa in si ku filan loo diyaariyo si uu u daryeelo ardada si ay si wax ku oola ay ugu helaan aqoonta dugsiyada nasiib darro waxaa la muujiyey in marar badan tiro badan oo ka mid a kuwa loo malaynayo inay ciyaarayaan doorka macallimiinta xitaa ma haystaan aqoonta maadooyinka ay tahay inay dhigaan xaaladahaasi ardada wax ma baran karaan sababtoo ah asal ahaan ma haystaan macallin waxbarashadiisu ay sarrayso xaaladahaasina ma fududa in la aqoonsado si taasi loo sameeyo nidaamku waxa u baahan yahay inuu sameeyo macallimiin iyagu ka gudubta imtixaan ayuu yidhi Nkengini khubaro ayaa sheegay in uusan jirin agab ku filan oo lagu qaado imtixaanada lagu hubinayo aqoonta waxbarasho ee macallimiinta UNESCO waxa ay ku boorinaysaa dowladaha Afrika inay qiimeeyaan shuruudaha la filayo ee macallinka ah ee 3-12 sano ee soo socda oo ay ka fikiraan habka tababar bilowa kaasi oo soo saari kara tirada lagama maarmaanka ah ee macallimiinta iyo in la hubiyo ilo ku filan qorista iyo tababarka barayaasha dheeraadka ah.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo soo diyaariyay kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ku soo kordhay tirada caruurta darbijiifka kuwaas oo xilliga wajahaya duruufo dhanka nolosha waxaana wadooyinka ay ku dayacan yihiin ay ku isticmaalaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyadoo aanay ilaa imin kari jirin cid isu taagtay wax ka qabashada xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin haddaba iyay mas-uuliyadi ka saaran tahay badbaadinta nolosha caruurta darbijiifka ma dowladda Soomaaliya mise qaybaha kala duwan ee bulshada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee SRA waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Runtii waxaan leeyahay su-aashan haddii aan ka jawaabo si sharci waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo oo ah mas-uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo ay ka lagu cadeeyay dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed kaasoo qeexaya qodobka 13-aad, qodobka 72-aad, qodobka 82-aad, qodobka 29-aad. Dhammaantood waxay qeexayaan in mas-uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuur.
Haye Shaafici,
markaan aragno caruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koolo ku cabaayo dhibaateysan wax aan dareemi karna in Muqdishona ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aad u laadan dhaqaale haysto haddii ahaan leedo ganacsato haddii ahaan leedo familia kale oo Ilaahay lacag siiyay haddana caruur Soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ay ka muuqato ee jeedka yaaliin waxay ahayd inay wax ka qabtaan dadka Ilaahay lacag siiyay ee ugu horeysa ganacsada Soomaalida ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku baxayso baabuurti ugu dambeeyso caalamku ugu qaalisan inay wataan haddana laakiin ay ku dacdareysiin hortooda caruur Soomaaliyeed waxa dhici doonta in caruurti oo noocaas ah ay ka qayb qaataan falka amniga magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab ana xataa diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaatees inuu xuq qabto marka maanta waxay taaganta meel wax laga qabto karo marka aad u eel gaabta xaqiiqdi waa ka naxaysa in caruur Soomaaliyeed ay eeyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxallaha ay isdilayaan dadka Ilaahay maanta wax sii guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dawlad lagu haleenin maxay yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dawladda inaysan awoodadu aad u yar yahay
Baasto maxaad ku sababaynaysaa in mas'uuliyadda caruurtani ay dawladdu dayacday
waxaan ku sababaynayaa in ay dawladdu mas'uulikan ay iyadu leedahay. Dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta cadeyn noogu filan oo ku qoran hal qodob oo ka mid ah dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sidaa u taagnaayeen. Waxaa jiray baabuur shabaqla ciidan booliska oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya. Waa la qabanayay baabuurkaasa lagu tuurayay waxaa la geynayay xero dawladdu ay ugu talagashay oo ciidan uu abaa uu haysto macallimiintii dugsi quraanku ku dhex taalo macallinkii iskoolkana uu ku jiro hoygii cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay. markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay daryeelaysay dawladdii Soomaaliya, balse intaas oo dhan waxa gabay inaan bal garan karin mas'uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dowladnimo meesha ka maqa. Qodobka labaad oo Shaafici uu ka hadlay oo leeyahay qaybaha bulshada, dowlad baa qaban kartay, qof shacabi ma qaban karo. Dowladdii qaban lahayd baa gabtay, shaqadeedii gabtay, mas-uuliyaddana iska leh.
Shaafici qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ay bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbi jiifka?
Xasakaaf, waxaan u sababeynaa bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Muqdisho, caasimada waxaa ku nool ku dhawaad 3 million oo qof, waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka. Shacabka Muqdisho ku noolna waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay. Waana dad Ilaahay wax siiyey, dad aqoon la waayo, dad waayo aragnimo la waayo. Dadkan ama caruurtan ee derbi jiifta ah laga yaabo inay gobolada kasoo xareen, laga yaabo waalidiintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacayaasha ee uhiin dhaqaalo. Dadkan waa dad muslimiina, waxay dhiibi karaan zakay heystaan oo zakada qayb ka mid ah ayay waxay ugu talagali karaan inay xaruurtaas ay ku caawiyaan. Waxaan ognahay mar waliba oo maxaal laha jid la dhisaayo ama maxaal laha meelaha qaarkood lacag badan lagu bixiyaa. Marka in xaruur lacagta lagu bixin waa derbi meesha la dhisaayo waxaa ka haboon cunug Soomaali naftiisa in lagu badbaadiyo. Muqdisho waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan. Hadii marka halka si kale loo dhaho, waxay naqan kartaa hadii qof kasta oo naga mid ah famil kasta hal cunug uu kafaalo qaado, waxaan qiyaasi karnaa caruurta ay gaarayaan 1,000 ama 2,000 oo caruur ah. 2,000 oo cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 million oo qofood, dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin. Hadii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof kafaalo qaado, 10 qoys ba hal cunug ay kafaalo qaadaan, way badbaadi karaan. Marka inay cunug yar oo Soomaaliyeed inuu ku agbaahdo maxallaha koolo agtooda ku cabo eeyihi uu la jiifto waxay ceeb ku tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkooda wax haysto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay in hawshani ay gabtay dowladdii Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen, waxbari lahaayeen, wacyigelin u samayn lahaayeen meel xun maanta inuu ku muuqdo ama dhawaqa foosha xuna ka muuqda qof walba ay dhibayso, khaladkaasi waa dhacay dowladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa. Wasaaradaha shaqada ku leh ee dhallinyarada iyo ka shaqaynaya ee u gargaaraya dadka Soomaaliyeed wax u qabanaya, matalaadoodiina wasiirra ku ahayna, iyagana waxaa la rabaa inay shaqadan u istaagaan oo waajibkii loo idmaday ay gutaan.
Doktor Shaafici, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaano fundraising oo dadka ay lacag iska aruuriyaan, in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo. Waxaan ognahay in magaalada ka jirto meelo gaar oo ilmaha qurbaha laga keeno lagu xanaaneeyo. Marka hadii cunuga qurbaha laga keeno dadkiisa ay xanaaneysanayaan, ilmahan kale xuquuq lamid cunug kasta uu leeyahay leeyihiin. Marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay furaan goobo ay ugu tala galeen in ilmaha lagu xanaaneeyo sidoo kale in laga helo shacabka dad volunteers oo muxsiniin ah oo u istaaga inay waqtigooda wax u huraan waxa ka qayb qaadan kara in ilmaha la caawiyo macallimiinta waxa ka qayb qaadan kara dhaqaatiirta waxa ka qayb qaadan kara xulmaawdiinka waxa ka qayb qaadan kara ganacsiga
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA tan iyo kulanti dambe nabaday
maad sanad xasan kaafi abdirahmaan qoystay oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan heestan
tahay shawal galay bisu sani ya taban tahay saxisay adunke warxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sida tahay shawal galay bisu sani ya taban tahay saxisay adunke warxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sharaba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sharaba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay siba isidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay siba isidaye ma isha finaysa tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shucurta shariibaha salaxiyo ada shaxir amaankay shaxda lagu cayaara sida tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shiir aman ka ee saxda lagu ciyaara shirkay budegdi shafcadi naftaydaay wan kugu shukrinaya shirkay budegdi shafcadi naftaydaay wan kugu shukrinaya samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa
intaasina dhageystayaal waxa ku eegida cabdi caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaanteen isku duuban nabadgelyo